Kepler adatly radio. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugun 2020-nji ýylyň 3-nji awgusty, Kepler-niň 1-nji güni. Kepler-niň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bolal täzelikler dinlä. Olar bilen sizmen ýogsun anyň urwan tans edýär. Belarusun prezident Aleksandr Lukashenko ortiyeti 9-nji awgusta geçiriljek prezident saýlawlarynyň öňe sýyrasyna ýurdu durnuksuzlaşdyrmak üçin hususy harby guramasyndan 200 söwüşçüni Belarusa iýermek synansygyny bastyr ýüzür etmek taýyplaýar. Lukashenko bu sözleri 1-nji awgusta Rus prezidenti Vladimir Putiniň täsirli siýasy ýaran tarapyndan dolandyrylýan röýdülýän hususy harby firmadan. Wagner toparının agdalarından görülen dillugşuk warada Belarus ýerňeginiň ilkinji hasabatyny okanynan soňa aýtdy. Ortiýetiň Minskdäki elçixanasy öz diplomatlarynyň 1-nji awgusta Belarus häkimetleri tarapyndan tutsak edilen 33 adam Wagner toparynyň hakyna tutulan agdalar bilen dogusçanlygyny habar berdi. Wagner ortiýetiň haryýlaşdyrylan guramasy bolup Putine ýakyn täsirli telekeçi Yevgeni Prigozhin tarapyndan olundyrylýar. Bu toparın sövüşçülerinin Ukrayna'da, Siriya'da ve Livya'da sövüşçülere katnaşanlığı belli oldu. Lukashenko 1-nji awgusta Belta devlet habar gurluğuna menin düşünüşüme göre bu Belarusa yerleştirilmeyi planlaştırılan 180 ya da 200 adamlı toparın ilkinci bölüğüydü. Kreml bu adamların tutsak edilmeğinin esasızlığını aydıp hususi harbi patriotçuların boşaltılmağını talep etti. Owganstanyň aňtuw gullugy 1-nji awgusta giýişlik owgan ýürütüw işlerinin Islam Dewleti atly jeňçi toparyň ýokary derejeli bir ýolbaşçysyny öldürenini habar berdi. Milli howpsuzlyk müdirligi Owganstanyň harby hemde raýat nyşanalaryna garşy köp sanly gaýanly hüjüme gatnaşmakda guman edilýän Asadullah Oroksaýyň Jelalabad şäheriniň golaýyna geçirilen operasiýada öldürilenini aýtdy. Emma bu wakanyň anyk haýsy günde bolanlygy aýdylmady. Birleşen Milletler Roması son kasavatına İslam Devlet Toparının yukarı dereceli hücumları okuyup bulluğunu uydurdu ve Kabul hakimiyetine karşı uzak vaatlap sevoşan Taliban sevoşçuları ile Birleşen Ştatların arasında bağlaşılayan ilalaşı karşı çıkanların arasından has köp sevoşçu toplumu umid edeyenliğine etti. Kırgızstanın prezidenti Soranbay Jeenbekow 1-nji awgusta Jemgeçilik Telradio Eğilimler Korporasiýasynyň 1-nji radiosyna beren interwýusunda ýaňy ýakynda aradan çykan adam hukuklary aktivisti Azimjan Askarowyň işi bilen baglanşykly soraglara jogap berenini halkara üngüleri berjaý edildi diýdi. Döwlet daşdany bu işin 2010-njy ýyldan beri Kırgızstanyň ýaşaýjylarynyň we dünýä jemgeçiliginiň ünsüni özüne çekip gelenligini belledi. İki taraf hem dörlü kadiyetlere yüz tuttu. Halkarın müleri berza edildi. Kırgızistan'ın kanun hükmüroğanlığı ağırlık etmeli. Eğer de men kadiyetin kararları var da düşünürüş verip başlasam neye doğru olur deyip Kırgız lideri aitti. 69 yaşındaki Azimjan Askarow ömürlük türme tutsakluğuna hüküm edilen adam hukuklarını koruyucu 25-nji ýylda Kırgızistan'ın 47-nji düzeltiş edarasına aradan çıktı. Trend habar gurluğu Evrazia Iqtisadi Komissiýasynyň maglumatlaryna salgylanyp Türkmenistanyň şu ýylyň ýanwar-may aýlaryna daşary ýurtlardan köp mukdarda ýer alma, soğun we sarymsak satyn alanlygyny habar berýär. Bu maglumat türkmen mediýasynyň ýurtda ady köpsüzlüginiň üpçin edilenini barada berýän habarlaryna ters gelýär. Gurrun edilýänine urdy Türkmenistany Evrazia Iqtisadi Birleşigine girýän ýurtlardan umumy bahasy 5,904,000 dollar bolan 26,5 milyon kilogram yer alma eksport edildi. Türkmenistan edilen eksportda Kazakistan'a 2,290,000 dollarlık, Kırgızistan'a takminen 500-800,000 dollarlık, ortiyete olsa 3,105,000 dollarlık yer alma düşer. Bu yurtlar Türkmenistan'a yılbaşından iyuna çenli aralıkta umumi makası 279,000 dollara var var olan göğe gönüm. 3,12 milyon kilogram soğun ve sarımsak kem eksport etti. Şeyle de bu dövrde Türkmenistan ortiyetten ve Belarus'tan süt önümlerini hem satın aldı. Türkmenistan'ı yurdun ilkinci ve hedirki prezidentlerinin alıp baran oğuzalık siyasetleri, ekerançılık ve mağallarçılık önümlerinin önürlüsünün görülmedik derecelerde pese kaçmağına ve yurdun bağlarlarının dasarı yurtların önüm önürcülerine barhaken karaslı olmağına alıp geldi deyip Sinçler aydiyar.